Паухадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода у студыі Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Новы закон аб правілах беларускай артаграфіі і пунктуацыі ўступіць у сілу 1 верасня 2010 году. Сёння распрацоўнікі закону тлумачылі журналістам, як будзе ажыццяўляцца пераход на новыя правілы. На прэсавай канферэнцыі пабывала наша карэспандэнтка Іна Студзінская.
Намеснік міністра адукацыі Беларусі Казімір Фарыно адзначыў, што шмат гадоў навуковы калектыў пад кіраўніцтвам акадэміка Падлужнага распрацоўваў новы праект правілаў. Гэты праект неаднаразова абмяркоўваўся і дапрацоўваўся. Па сутнасці, ён лёг у аснову правіл беларускай артаграфіі і пунктуацыі, замацаваных цяпер законадаўча.
Прапанаваныя ў новай рэдакцыі правіл змены і ўдакладненні не закранаюць асноў дзеючага зводу правіл і не з'яўляюцца яго рэформай. Забяспечваецца пераемнасць і стабільнасць норм пісьмовай беларускай мовы. Па-другое, змяненне датычыцца не саміх асноўных правіл, а напісання асобных словаў, якія ў дзеючым правапісу являюцца фактычна выключэннем.
Дырэктар Інстытуту мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Аляксандр Лукашанец перакананы.
Прыняцце вось гэтага закона дазволіць спыніць той арфаграфічны разнабой, які праявіўся ў апошнія дзесяцігоддзі ў беларускамоўных выданнях, у тым ліку і ў вучэбнай літаратуры, што абсалютна недапушчальна для высокаразвітай літаратурнай пісьмовай мовы, якая з'яўляецца дзяржаўнай мовай краіны. Адзінства правапісу яно павышае прэстыж мовы і аблягчае яе выкарыстанне ва ўсіх камунікатыўных сферах сучаснага грамадства.
На думку намесніка міністра адукацыі Казіміра Фарыно, не патрэбна будзе перавучваць пісаць па-беларуску. Закон не закране працэс школьнага навучання, не запатрабуе перавыдання вучэбнай метадычнай літаратуры. Унясенне кардынальных зменаў у школьныя падручнікі, дапаможнікі, іх карэкціроўка будзе праводзіцца не адначасова, а паслядоўна. Будуць распрацаваныя праграмы пераходу да новых правілаў і тыповыя вучэбныя планы для навучальных установаў. За тыя амаль 50 гадоў, якія прайшлі з часу выдання правіл беларускай артаграфіі і пунктуацыі 59 году у сістэме мовы адбыліся пэўныя змены. У першую чаргу у слоўнікавым складзе мовы. Слоўнік папоўніўся вялікай колькасцю запазычанняў, што патрабуе рэгламентацыі іх напісання. Прафесар Аляксандр Лукашанец кажа:
тыя змены, якія ўнесены ў адпаведнасці з прынятым законам, яны сапраўды не закранаюць асноўных прынцыпаў і асноўных правіл беларускай арфаграфіі, а толькі накіраваны на ўдасканаленне некаторых і на змяншэнне колькасці выключэнняў. У прыватнасці, у правілах здымаюцца выключэнні ў напісанні складанаскарочаных слоў. Напісанне ўсіх складанаскарочаных слоў падпарадкоўваецца аднаму правілу, што часткі складанаскарочаных слоў пішуцца так, як яны пішуцца ў поўным слове. У моўнай практыцы ўжо даўно замацавалася напісанне тыпу гаркам, райкам і гэтак далей. Фактычна, закон, новая рэдакцыя правіл, яна толькі замацоўвае тое, што замацавалася практыкай.
У новай рэдакцыі правілаў беларускай артаграфіі і пунктуацыі ліквідаваныя анахранізмы савецкага часу, кшталту райвыканком, партком, таму закон вельмі прагрэсіўны, лічыць дарадца міністра адукацыі прафесар Віктар Іўчанкаў. Распрацоўнікі закону адзначылі, што вельмі добра, што ён уступае ў дзеянне праз 2 гады. За гэты час будуць падрыхтаваныя і выдадзеныя артаграфічныя слоўнікі, пэўныя каментары, якія дазволяць на практыцы карыстацца новымі правіламі. На пытанне Радыё Свабода, ці прадугледжаная адказнасць сродкаў масавай інфармацыі за ўжыванне так званай тарашкевіцы, ці за памылкі, якіх вельмі шмат і ў друкаваных, і ў электронных СМІ, прафесар Лукашанец адказаў:
гэта пытанне хутчэй да юрыстаў, чым да нас, але я могу сказать так, что выкористание той или иной орфографической системы будет залежить, мне кажется, от Министерства информации, которое будет регистрировать той или иной массовое выдание, где должно быть обговорено и орфографический режим этого выдания.
Дарадца министра адукации Виктор Іўчанкаў додал:
в законе об СМИ есть такая норма. Вы добрые ведаете, что должно подлегать письмовой мове.
Дык ці будуць у Беларусі караць за скажэнне агульнапрынятых нормаў дзяржаўнай мовы? Адказ на гэтае пытанне сёння спрабаваў высветліць наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Раней закон аб сродках масавай інфармацыі забараняў скажаць агульнапрынятыя моўныя нормы. Паводле юрыста Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэя Бастунца, у новым законе аб СМІ гэтая фармулёўка знятая. Цяпер не дапускаецца выкарыстанне цэнзурных словаў і выказванняў.
Я думаю, што гэту адказнасць могуць патрабаваць на падставе закону аб языках, а не на падставе закону аб СМІ. Проста з аднаго закону ў другі, магчыма, там адказнасць за гэта прапішавала.
Паводле спадара Бастунца, на падставе згаданай фармулёўкі раней адносна мэдыі рабіліся карныя захады.
Гэта вядомы выпадак быў, калі было вынесенае папярэджанне газеце «Наша Ніва», яно было абскарджана вышэйшым гаспадарчым судзе, і той стаў на бок «Наша Нівы» менавіта таму, што на той момант адсутнічалі заканадаўча зафіксаваныя правілы моўныя. Потым было яшчэ вынясенне папярэджання газеце «Прэсбол». Затое, калі яны там Сашу і Сірожу друкавалі, і мова гэтых персонажаў вдалася Міністэрству інфармацыі, парушаючымі моўныя стандарты, скажам так. Хаця я думаю, што не столькі ў мове персонажаў права была, а колькі ў саміх персонажаў, якія ў той час ёсць тэлевізіі, былі беларускія выкінутыя.
Як памяняецца сітуацыя ў звязку з прынятым законам аб правапісе беларускай мовы? Як ён будзе суадносіцца з новым законам аб СМІ? Кіраўніца галоўнага прававога ўпраўлення Міністэрства інфармацыі Лілія Богдан сказала.
Міністэрства будет работать исключительно в рамках той редакции закона, которая примется официально.
Намесніца міністра інфармацыі Лілія Ананіч наагул адмовілася размаўляць на гэтую тэму.
Таким чином, от 1 вересня 2010 года шерех выдания, у тем лику популярная «Наша Нива» и «Архе», обовязанные перейти на новые правила белорусского правопису. Ці застанется у официально зарегистрованных выданий махчимость выбору. Головный редактор часопису «Архе» Валер Булгаков згодны с тем, что унификовать існуючие правописные системы треба. Однако в теперешней ситуации унификация скерованная, на его думку, перш за все супрать Тарашкевицы.
Проблема унификации есть. С другого боку, конечно, треба признать, что она оживляется державой в властивой ее и деспотичной манере. Я згодны с тезисом, что великая разностайность правописных систем, которые де-факто обслуговывают белорусскую мову, часами уводит в зман корыстанников белорусской мовы. На мой погляд, для больше поспехового функционирования белорусской мовы унификованность бы не пошкодила. Бо, по великим рахунку, это шлях любой больше-меньше развитой заходнеевропейской мовы. То до тысячи теперешнего момента, махчима навод сказать, что за этой риторикой влада хавая свою соправдную политику, якая скерованная, как кончатку вытеснуть из публичной легальной сферы те проекты, которые де-факто не принимают опошнюю кодификацию белорусского правописа, якая была ожитевлена в 57-59 годах, но и додатково удокладнена кампанией лукашанцам и затверженным президентом.
Гэта было меркаванне галоўнага рэдактара часопісу «Архе» Валера Булгакова. Літаратурны часопіс «Дзеяслоў» выходзіць на ўласным правапісе, які ў рэдакцыі напаўжартам называюць «Дзеясловіцай». Гэта прамежкавы варыянт паміж савецкай наркамаўкай і класічнай Тарашкевіцай. На думку галоўнага рэдактара часопісу Барыса Пятровіча, гэта мог бы быць амаль ідэальны варыянт, які прымірыў бы розныя варыянты правапісу. Але першае, на яго думку, з чаго трэба было пачынаць рэформу, гэта з праблем вертання мягкага знака.
Повинны этим займаться не чиновники министерские, а повинны займаться навуковцы. Проблема потребует всебокового обмеркования. Это все равно треба будет неколи перераблять. Справа вельми датклевая, правопис. Хотелось бы, как мага, больше людей были задоволенными тем, как это сделано. На жаль, незадоволенных зараз вельми шмат. Вельми важно сегодня то, что існуе вот это правило, как чуется, так и пишется. Коли чуется мягкое вымовление, то оно и повинно заховываться на письме. Тем больше в нашей сегодняшней ситуации, коли большинство молодых людей учат мову по подручниках, а не передается она с устного батьков. Даремно те, кто проводил реформу, не провели широкое обмеркование этой проблемы и не прислухались до меркаванню навуковцаў увогуле. А зрабілі гэта пазажаць зверху.
Гаварыў галоўны рэдактар часопісу «Дзеяслоў» Барыс Пятровіч. Ці дастаткова беларуская дзяржава клапоціцца пра беларускую мову? А пытанне на гэтую тэму ў горадні правёў Сергія Страўцоў.
Где достаточно белорусская держава клопотится про белорусскую мову?
Напевно, не.
Напевно, не.
Русскую желают частейшим белорусской, это всем ведомо, это есть. Хиба треба больше клопотиться белорусской мове. А лишь это справа не только держава, а справа самих людей. Треба спроять, наверное, больше.
Ну, а чиновники, допустим, красавицы белорусской мовы?
Ну, когда глядишь украинское, то ли башня не так.
Даюсь приклад, чиновники украинские.
Украинские так, подаюсь приклад.
А белорусские, когда-нибудь на белорусской мове размовляюсь, красавицы чули это или нет?
Давно это было.
Чули или давно?
Мне не достатково. Лечу, что мало.
Так, это не треба, певно, знизовно починать, треба с сродком массовой информации, с чиновенства. Ну, все это сферы послуг. Человек сам призвичается. То есть не произошло вот это уравнивание там в правах, как это кажут, там белорусской мовы и российского языка, а произошло, ну, подмена державных.
Не знаю. Наверное, недостатково. Я своего вообще малого в польскую отдаю.
В польскую школу?
Да. Там учат на польском языке, хоть и он и не поляк. А у нас на белорусском, по-моему, нигде не учат.
Да, на белорусском мове в городе давно не машут.
Ну, так вот хоть польскую, пусть хоть язык выучат польский. Там и белорусский, и русский, и польский.
То есть, по-вашему, недостатково бываете?
Так нет уж вообще, что значит недостатково? Ни одной школы, если нету.
На вашу думку, достатково белорусская держава клопотится про белорусскую мову?
Мое мнение такое, что если все-таки она закреплена как одна из государственных, то она должна быть более распространенной, потому что вот в большинстве своем средств массовой информации у нас на русском языке. В голову приходит пример в Бельгии, там, где на нескольких языках разговаривают, тоже в Швейцарии. И, в принципе, они все равны, эти языки. А вот у нас, к сожалению, такого не наблюдается.
Такие отказы мы почули в городе на питание, ци достатково белорусская держава, на вашу думку, клопотится про белорусскую мову. А питание провел Сергей Островцов. Больше материалов на тему реформы белорусского правопису вы знайдете на нашем сайте свобода.орг.
Мястечка Куранец, калісьці у часы Вялікага княства Літоўскага, было больш буйным і значным за вялейку сённяшні райцэнтр. Тут была не адна сінагога, уніяцкая царква і касцёл. Сёння старажытнае мястэчка стала аграгарадком з ярка пафарбаванымі дамкамі. Ці ёсць каму жыць і працаваць у іх? Што думаюць сяляне пра выбары? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Подорожжа Дмитра Бартосіка у нашем ефірі менш чим праз 20 хвилин, одразу після випуску новинов. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомі вас у сьогоднішній програмі. Новий закон на правилах білоруської ортографії і пунктуації вступить у силу 1 вересня 2010 року. Сьогодні розпрацьовники закону потлумачили журналістам, як буде ажиттявляться переход на нове правило. Правоабаронцы у Беларуси цкують як диссидента у СССР. Такая виснова утримлюється у презентованной сьогодні в Мінську справоздачі обсерваторії по обороні правов правоабаронців. Міліція шукає сім'ю, яка була на місці, де увечері 3 липня знайшли обезшкоджене вибухове пристосування. Кількість депутатів у справі об вибуху у Мінську переваліла за 1000. Журналістка газети «Білоруси Ринок» Ольга Бірюкова попросила політичного притулку у Великій Британії. Колеги журналістки стверджають, що вона мала проблеми з правоохоронними органами після того, як допомогла здимачній групі BBC здимати інтерв'ю з Олександром Лукашенком. Правоабаронцы у Беларуси цкують як диссидента у СССР. Такая виснова утримлюється у презентованной сьогодні в Мінську справоздачі обсерваторії по обороні правов правоабаронців. Обсерваторія – это супольная інформаційна програма, якую координують Сусветная організація супраць катаванняў і Міжнародная федерація за правы чалавека. Справоздача за 2007 год визначається тим, що при аналізі ситуації у кожної з країн окреслений політичний контекст порушення правов правоабаронців. Рассказывая Юлия Римашевская.
У презентации справоздачи в Минску взяла удел сябра Рады Усесветной Организации супраць катаванняў Тинатин Хиташели. Яна лічыць, что галоўная роля гэтких справоздачаў – информовать громадскость.
Если режим на месте, то, конечно, то, что кто-то там что-то написал и разоблачил, это ничего не означает, потому что режим сам лучше знает, чего, когда и как нарушает. Но это все имеет значение для людей, которые работают. Если эти вот кейсы доходят до Страсбургского суда, то это все имеет уже очень большое значение.
Ситуация с правоабарончими организациями у Беларуси погаршается, зазначается у справоздачи. Основная проблема – немагчимость зарегистрироваться. Яшчэ ў 2003 годзе была зліквідаваная большасць праваабарончых арганізацый. На сённяшні дзень легальны статус маюць толькі беларускі Гельсінскі камітэт і беларуская асацыяцыя журналістаў, кажа юрыст Валянцін Стэфановіч.
У 2003 годзе ўлады выціснулі праваабарончыя арганізацыі за межы легальнай дзейнасці. Гэта пацягнула за сабой не толькі страту магчымай легальнай працы, але фактычна выцісканне з такога, думаю, з публічнага жыцця, таму што вы ведаеце, што існуе і забарона сродкаў масавай інфармацыі на асвятленне дзейнасці незарэгістраваных арганізацый. Ну і для праваабарончых арганізацый, якія мелі легальны статус, усё ж такі было вельмі важна мець магчымасць афіцыйна звяртацца дзяржаўнай арганізацыі ад імя неўрадавай арганізацыі па разнастайных пытаннях, якія закранаюць правы грамадзянаў.
На думку праваабаронцы Алеся Бяляцкага, дзеянні ўладаў у дачыненні да праваабаронцаў сёння нагадваюць савецкае цкаванне дысідэнтаў. З аднаго боку, няма нармальных умоваў працы. З другога, у дзяржаўных СМІ хваляць тэлесюжэтаў і друкаваных матэрыялаў, якія дыскрэдытуюць дзейнасць праваабаронцаў. З трэцяга, здараюцца спробы псіхалагічнага ўздзеяння. Прыкладам, паслядоўныя затрыманні пры перасячэнні мяжы краіны, каб скласці пратакол на незразумелых падставах. Прыклады пералічвае Алесь Бяляцкі.
На аснаванні указання старшага смены, на аснаванні служэбнай інфармацыі, на аснаванні статті 293 таможенного кодекса, на аснаванні задання пагранічных войск. Памежнікі разам з гаішнікамі, якія працуюць тут, разам з вайсковымі сіламі, якія працуюць з моладзю, памежнікі таксама ўцягваюцца вось гэтыя пераслед пастыншадумцаў.
Гэта было меркаванне Алеся Бяляцкага. Сёння ў Менску прэзентаваная справаздача абсерваторыі па абароне правоў праваабаронцаў.
Што варта ведаць, да чаго трэба быць гатовымі беларускім студэнтам, якія едуць працаваць у часе летніх вакацыяў на будоўлю за мяжу? Што найлепш дапамагае абараніць сябе ў чужой краіне, калі працадаўца парушае правы рабочых? Чым адрозніваюцца працы на будоўлі за мяжой і ў Беларусі? Пра студэнцкую летнюю працу за мяжой у США і Францыі беларускія студэнты, якія вучацца ў краінах еўразвязу, распавядаюць у новай перадачы «Беларуская замежжа».
Гэты выпуск «Беларускага замежжа» слухайце хвілін праз 25. Як беларускія медыі, дзяржаўныя і недзяржаўныя, асвятляюць сёлетнюю выбарчую кампанію? Наколькі апублікаваныя матэрыялы адпавядаюць прафесійным стандартам журналісцкай працы падчас выбараў? Адказы на гэтае пытанне дадзеныя ў маніторынгу Беларускай асацыяцыі журналістаў, які ахоплівае перыяд з 21 па 31 ліпеня. На прэсавай канферэнцыі прысутнічаў наш корэспандэнт Уладзімір Глот.
Маніторинг, який охоплює період з 21 по 31 липня, представив кандидат філозофських наук Олесь Антіпенко. Спадар Антіпенко зазначив, що державні сродки маси інформації освітляють вибори у своїй традиційній манері.
Не глядячи на те, що білоруські влади надають сьогоднішнім парламентським виборам значно більшу політичну вагу, коли порівняти з цими виборами 2004 року. Державні медії, час і площа, відведені виборчому процесу, зауважно часом в два, навіть три рази менше за той час, який відводиться прогнозом на двор'я або з партовым выпуском. То и означает, что в нашей краине выборы по-ранейшему являются не самой головной политической подеей.
Повод для Олеся Антіпенкі не державные меды. Теперь менее залежит от оппозиции, чем это было подчас парламентских выборов 2004 года. Навуковец лічыць гэта становчай з'явай.
Народная воля больш збалансавана асвятляе зараз розных суб'ектаў выбарнага працэсу. Калі, скажам, раней гэта было мы і яны, да, то зараз народная воля, скажам так, больш карэктна апісывае розных суб'ектаў выбарнага працэсу. Што тычыцца стаўлення да апазіцыі з боку недзяржаўных медыяў, то мы заўважылі, прынамсі, яшчэ рана казаць, што гэта тэндэнцыя, але, скажам, прысутнічае як нейтральны тон асвятлення дзейнасці, так і пазітыўна, так і негатыўна ацэньваецца дзейнасць беларускай апазіцыі ў недзяржаўных медыях. Мне падаецца, што ў гэтым сэнсі недзяржаўныя медыя робяцца менш залежнымі ад палітычных актараў у нашай краіне.
Шеф-редактор газеты «Народная воля» Светлана Калінкіна так каментуе гэтае выказванне.
Па-першае, трэба ўлічваць, што да свайго асноўнага этапу, асноўнага канкурэнтнага этапу выбарчая кампанія яшчэ не дайшла. І пакуль на некаторых акругах нават невядома, хто з кім будзе канкурэнтамі. Па-другое, яшчэ сама кампанія знаходзіцца ў такой стадыі, калі не было значных скандалаў і калі не было такого сур'ёзнага супрацьстаяння прэтэндэнтаў ад улады і прэтэндэнтаў ад незалежных, ад дэмакратычных сіл і гэтых далей. У залежнасці ад таго, як развіваюцца падзеі па ходзе кампаніі, пра тое газеты і пішуць. Пакуль, на жаль, кампанія ў нас не вельмі цікавая, і мы вельмі стрымана проста апісваем, што адбываецца.
Гэта было меркаванне шэф-рэдактаркі «Народнай волі» Святланы Калінкінай. Шановныя слухачы, адначасова з пачаткам вяшчання «Свабода» о 18 гадзіне менскага часу пачынае працу беларускі спадарожнікавы тэлеканал «Белсат». Нашы калегі прапануюць.
Сёння на «Белсаце». А 21.15 рэпартэр і сустрэча з людзьмі, пацярпелымі ў выніку Чарнобыльскай катастрофы. А пазней, а 22.10, першая частка канцэрта «Мінск Мікст». Сёння гурт «Джамбі Бум». І врэшце, а 22.45 дэтэктыўны серыял «Фальшыва-манетнікі. Вяртанне з граі. Злачынства брудзіць кожнага». Глядзіце нас праз спадарожнікі «Астра» і «Сірыус». Да сустрэчы на «Белсаце».
Гэта сёння на «Белсаце», у працягу дня сачыце за падзеямі ў інтэрнэце на сайце свабода.орг.
Званкі на «Свабоду».
Нам трэба мяняць коней на пераправе.
Я хачу пасаветаваць, как стаць прэзідэнтам.
Пазіцыі должен быць адзін лідер, а не лебедь, рак і щук ад паратацыі.
Мне здаецца, што вы адчуваеце аргазм ад такой сітуацыі.
Ваши водгукі на падзеі.
Адказы на ваши пытанні
на вашым радыё.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Перадача «Званкі на свабоду» ў нашым эфіры праз 2-3 хвіліны. Следчыя, якія вядуць справу аб менскім выбуху 4 ліпеня, цяпер шукаюць сям'ю. У Менску і ў рэгіёнах супрацоўнікі КДБ выклікаюць на допыты прадстаўнікоў дэмакратычнага руху, а ў іхніх кватэрах робяць ператрусы. Колькасць дэпытаных у гэтай справе пераваліла за 1000, расказвае Любоў Лунёва.
У Менску і ў рэгіёнах на допыты ў КДБ і міліцыю ў справе менскага выбуху па-ранейшаму выклікаюць апазіцыянераў. Сёння былы палітвязень Тимафей Дранчук адказаў на пытанні следчых КДБ ў крымінальнай справе па факце злоснага хуліганства. Так улады кваліфікавалі выбух бомбы, які параніў больш за паўсотню чалавек. Тимафей Дранчук паведаміў у «Свабодзе», што следчых больш цікавіла інфармацыя, звязаная з дзейнасцю незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт».
Шмат пытанняў, якія выбуху не тычацца абсалютна. А чым вы займаецеся, а якое у вас дачыненне да «Маладога фронту», а якія акцыі плануюцца ў «Маладым фронце» і гэтак далі. Такім чынам, карыстаючыся вось гэтым выбухам, яны проста папаўняюць сваю аператыўную базу і замест таго, каб гэтым займацца, так сказаць, у сваім звычайным рэжыме, паціхаму збіраць гэтыя дадзеныя, яны карыстаюцца афіцыйным вось гэтым момантам з выбухам, каб гэту базу папоўніць і выканаць, так сказаць, прасцей сваю працу.
Тым часам прадстаўнікі ГУС паведамілі, што на так званым дэтэктары хлусні праверылі паказанні аднаго са сведкаў выбуху, прозвішча якога не назвалі. Вядома толькі, што гэта беспрацоўны мянчук, якому 47 гадоў. Супрацоўнік прэсавай службы МУС Олег Слепченко распавёў «Свабодзе» пра ход следства.
Мы абнародавалі фатаграфіі, каторыя былі случайна зроблены месцю.
Мы раней апублікавалі фотаздымкі людзей з месца выбуху. Апошні чалавек, які нас цікавіў, літаральна ў панядзелак прыйшоў у кастрычніцкі РУС і даў паказанні. З ім правялі першапачатковы комплекс следча-аператыўных мерапрыемстваў, які даў шмат каштоўнай інфармацыі. Цяпер нас вельмі цікавіць сям'я, якая знаходзілася ў эпіцэнтры выбуху, які не адбыўся. Мы распаўсюдзілі прыкметы. Гэта мужчына, жанчына і хлопчык, які танчыў. Яны здымалі дзіця на відэа, і менавіта гэтае відэа нас цікавіць. Відэа рабілі перад самым выбухам. Нас цікавяць не людзі, а відэазапіс. Мы дапыталі вялікую колькасць людзей. Лічба апытаных людзей і дапытаных сярод іх, тых, хто для нас ёсць сведкамі, ўжо пераваліла за 1000.
Дапрошаных сотні, а вообще апрошаных людзей, наверное, уже за 1000 перевалил.
Паведаміў Олег Слепченко.
А зараз на чарзе перадача «Званкі на свабоду». Сённяшні выпуск падрыхтаваў і вядзе Ягор Маёрчык.
Пачнем выпуск з водгукаў на смерць Александра Салжаніцына.
Вядомы расійскі пісьменнік памёр 4 жніўня на 90-м годзе жыцця.
Ушёл из жизни человек, символ, образно выражаясь, России, Александр Исаевич Солженицын. Он такой же символ эпохи, как и академик Сахаров. Будет их не хватать, в общем-то. Больше века в России идет великая смута. Если перефразировать последнюю фразу «Один день из жизни Ивана Денисовича», минуло 36 500 дней и ночей. А сколько еще Россия будет жить во лжи?
Это Александр Анатольевич Яцкевич из Витебска. Я вельми спошиваю родным и близким Солженицына. Я ведаю этому человеку цену, и я знаю, что это один свет у тим веку, який раскрыл эту усю черноту. Вся країна ніби зброшений некий лагер, где рабов давно зламаний гвалтом льоз, где один великий корм, чи ніби фраер, а за ним його братки, що бігають крос.
Намеснік кіраўніка ўраду Уладзімір Цімашка заявіў 1 жніўня, што Беларусь будзе настойваць на пераглядзе дамовы пра цану на газ. А 4 жніўня кіраўнік ўраду Расіі Уладзімір Пуцін папрасіў расійскага міністра фінансаў падрыхтаваць дакументы для сустрэчы з Сергеем Сідорскім, які адчолівае Савет міністраў Беларусі. Трэба і па энергетыцы паглядзець, і па фінансавых адносінах, паведаміў Пуцін. Ён дадаў, цытую, «прапрацоўваецца пытанне дадатковага крэдыту для нашых калегаў». Нашая сталая слухачка Галіна з Магілёва разважае пра беларуска-расійскія стасункі.
Прошу прощения за то, что не могу подобрать более мягких слов, чтобы выразить свое мнение. Не знаю, о какой независимой державе в отношении Белоруссии постоянно идет речь практически по всем средствам массовой информации. В лице Лукашенко Россия давно проглотила голову Белоруссии, жует и глотает ее тело, которое правительство Белоруссии само пихает в глотку России. Так что из российской пасти торчат еще пока лишь белорусские лапки, которые она может проглотить в любой момент. Независимая, свободная Белоруссия в лице Александра Козулина находится за решеткой тюрьмы-колонии «Витьба-3».
Шановныя слухачы, нагадаем, телефон свабоды ў Менску 266 39 52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў, код краіны 375, далей 293 912 224. Тэлефануйце і пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода.
Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтаваў і вёў Ягор Маёрчык.